evenimentele speciale întotdeauna au nevoie de o strategie de marketing. Nu e suficient să planifici un eveniment, e important să știi cum anume să-l promovezi. De asta e extrem de important să știi să faci afișe, să trimiți invitații. Cu cât evenimentul este mai important, cu atâta pregătirea e de asemenea importantă. S-au scris cărți pe ceea ce înseamnă strategiile de marketing. Astăzi însă vreau să vă arăt că Dumnezeu este cel mai mare specialist în strategii de marketing, în felul în care face invitații și știe să le extindă. Biblia este plină de exemple de invitații pe care Dumnezeu le adresează oamenilor. Cineva a numărat, sunt mai bine de 600 și ceva de invitații pe care Dumnezeu le adresează oamenilor. Dintre cele mai cunoscute sunt, dacă vreți, veniți la mine sau veniți după mine. Astăzi însă ne vom uita la o altă invitație pe care indirect stăpânul o extinde. E invitația pe care o găsim în pilda celor poftiți la cină. Haideți să ne ridicăm, vreau să ne uităm împreună în această pildă, Luca capitolul 14, de la versetul 15 la versetul 24. Luca 14, de la versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Tată, stăm înaintea acestui cuvânt, știm că este deplin inspirat de Duhul Sfânt, dar, Doamne, vrem să stăm în fața acestui cuvânt și să recunoaștem că este cuvântul pe care Tu îl ai pentru noi. De aceea mă rog să folosești cuvintele, gândurile, lucrurile pe care vreau să le transmit, în așa fel încât să ajungă la fiecare inimă exact cuvântul acesta. Tu știi exact de ceea ce avem nevoie fiecare, de aceea ne rugăm astăzi Duhul Tău cel Sfânt să fie Cel care să ne armonizeze împreună, să ne acordeze cu cerul, în așa fel încât în dimineața aceasta fiecare din noi să cunoaștem voia Ta, planul Tău și intenția Ta cu fiecare în parte. Îți cerem să lucrezi în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. În dimineața aceasta ne uităm la această invitație a lui Dumnezeu și sunt trei lucruri pe care vreau să le putem descoperi împreună. Mai întâi, Care este rațiunea acestei invitații? În al doilea rând, ne vom uita la răspândirea acestei invitații și sigur, e limpede că e responsabilitatea noastră. Și în al treilea rând, ne vom uita la respingerea acestei invitații. Atunci când ne uităm în context, reușim să înțelegem că Domnul Iisus era în casa unui fariseu, ne întrebăm mereu cum de acceptat deopotrivă să meargă și în casa fariseilor, deși știa că nu este deloc bine primit, ci este mai degrabă mereu iscodit, pândit, ca să îl prindă cu vorba și să poată să aibă un cui împotriva lui. Totuși, Domnul a intrat în casa acestor farisei, din momentul în care a intrat, a făcut o minune, au început întrebările, discuțiile. În contextul acesta, cineva din mulțime care se simțea perfect legitimat să ajungă în împărăția lui Dumnezeu la masă, rostește aceste cuvinte: ferici de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și el s-ar fi așteptat ca Domnul să-i spună: exact așa ești, tu ești primul. Surprinzător însă, Domnul spune o pildă. Și astăzi vreau să ne uităm la această pildă, pentru că vreau să înțelegem câteva aspecte. Mai întâi, rațiunea invitației. Pentru asta ar trebui să ne uităm în primul rând în inima stăpânului. Dacă în vremea aceea oamenii dădeau mese unii altora, rațiunea pentru care ei dădeau mese este ca să fie răsplătiți într-un fel sau în altul. Cuvântul o spune, uitați-vă în versetul 12. Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Dragii mei, când ne uităm la rațiunea pentru care stăpânul acesta a invitat pe mulți, nu găsim nici una din rațiunile pentru care alții au dat mese de-a lungul vremurilor. Stăpânul a vrut doar să-și extindă dragostea față de toți cei pe care i-a chemat la masă. Rațiunea pentru care stăpânul a făcut o astfel de invitație a fost strict dorința de a-i vedea pe mulți în părtășie la masă împreună cu el. Lucrul acesta este dovedit nu doar de cheltuiala imensă pe care a făcut-o, ci de faptul că, deși cei chemați n-au răspuns chemării, Scriptura ne spune că până la urmă i-a chemat realmente pe cei care n-aveau absolut nimic să-i ofere în schimb. Când ne uităm la această imagine, înțelegem ceva din inima lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care ne invită în părtășie cu El, dar nu pentru că El ar avea ceva de câștigat din asta. Invitația lui Dumnezeu are întotdeauna în vedere binele nostru. Și, dragii mei, noi trebuie să pricepem că atunci când Dumnezeu ne cheamă la El, ne cheamă nu ca să ne ia ceva, nu ca să beneficieze El, ci în primul rând ca noi să fim cei câștigați. Lucrul acesta este întotdeauna în contrast cu ceea ce face cel rău. Cel rău niciodată nu ne atrage la El ca să ne dea ceva, ci ca să ne ia mai mult. E adevărat că întotdeauna are o momială care te face să crezi că ceea ce îți oferă El este cu siguranță ceva de care tu ai nevoie. În realitate însă, Domnul Iisus spunea, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să nimicească. Uitați-vă, vă rog, la acest stăpân și înțelegeți că Dumnezeu întotdeauna, când îi invită pe oameni, îi invită nu ca să le ia ceva, ci ca să le dea ceva. Rațiunea acestei invitații, dragii mei, este binele nostru, este în avantajul nostru și înțelegem asta uitându-ne la inima acestui stăpân. Îngăduiți-mă să fac un pas mai departe și să ne uităm la răspândirea acestei invitații. Răspândirea invitației este 100% în responsabilitatea noastră. E foarte interesant și urmăriți-mă în pildă. Pilda ne spune că stăpânul a trimis pe robul său. Și sigur că ne-am fi așteptat ca să fi mers mai mulți, pare mult mai logic. Istoric vorbind însă, vă rog să rețineți, pilda era, dacă vreți, o imagine a felului în care Dumnezeu s-a raportat la poporul său. Pe parcursul Vechiului Testament, prin prorocii săi, a trimis nenumărate invitații. Și sigur că e important să înțelegem cultural, când se organiza o astfel de masă, o astfel de petrecere, hai să o numim, dacă vreți, nuntă, mai întâi se trimitea invitația, cu mult timp înainte de eveniment. Mai apoi, așa cum iată și la noi se procedează, vine momentul confirmării, când e iminent evenimentul, era o a doua invitație. Și istoric vorbind, când te uiți la această pildă, înțelegi că Dumnezeu, stăpânul, a fost cel care mereu și mereu a extins invitația înspre poporul său prin intermediul prorocilor. A ajuns însă momentul în care robul Domnului, Domnul Iisus, venit în carne și oase, avea să fie cel care să meargă încă o dată, să invite pe oameni și să invite în împărăție. Noi știm că El și-a început lucrarea propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, când i-a strâns pe ucenici, i-a trimis la fel să propovăduiască împărăția. După moartea și învierea sa, înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Iisus i-a strâns pe ucenici și le-a dat ceea ce astăzi numim Marea Trimitere. Apostol Pavel preia exact aceeași idee și spune că nouă Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Și, dragii mei, e important să ne uităm că această slujbă a împăcării sau răspândirea acestei invitații este în sarcina noastră. Ne-am uitat pe parcursul mai multor săptămâni în jurul acestui verset cheie pe care l-am numit versetul anului. Și am înțeles că noi suntem cei care mai întâi trebuie să experimentăm îndurarea și după aceea să extindem îndurarea înspre ceilalți. Uitați-vă împreună cu mine ce responsabilitate aveau robii și ce anume trebuiau ei să facă. Mai întâi, în versetul 17, cuvântul spune: la ceasul cinei a trimis pe robul său să spună. Dragii mei, prima responsabilitate a noastră este să spunem. Da, accentuăm mereu nevoia de a fi martori cu viața noastră. Dar, dragii mei, mărturia cu viața, cât e ea de importantă, nu poate înlocui mărturia cu vorba. Viața și vorba trebuie să fie întotdeauna armonios legate împreună. Cineva spunea, dacă toată mărturia mea se reduce la viață, accentul ar cădea mai mult pe mine și mai puțin pe Dumnezeu. Oamenii s-ar uita la mine și ar spune: măi, ce om bun! Ce fel de viață, ce generozitate, ce spirit ajutător. Dar toate astea ar pune accentul pe mine. Când însă lângă viață pun vorbe, lucrurile se schimbă. Uitați-vă, vă rog, la ce mărturie simplă trebuia să ducă robul și trebuie să ducem noi. E, dacă vreți, Evanghelia într-o coajă de nucă. Și o subliniez: veniți, iată că toate sunt gata. Dragii mei, în privința mântuirii, lucrurile sunt cât se poate de clare. Mesajul pe care noi trebuie să-l aducem este exact mesajul acesta: în privința mântuirii, toate sunt gata. Hristos Domnul a murit, a înviat și a de la dreapta Tatălui și din pricina aceasta iertarea noastră este posibilă, intrarea noastră în cer este posibilă, toate sunt gata în meritele Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, mântuirea nu este colaborarea între ce am făcut eu și ceea ce face Dumnezeu. La o oră de cateheză, o fată a fost întrebată: măi, în privința mântuirii, cum stau lucrurile? Și fata a răspuns: păi, eu îmi fac partea mea și Dumnezeu își face partea Lui. Și cel care a ținut catecheza s-a cam scărpinat, adică, mă, stai să vedem, și care-i partea ta? Și fata a răspuns simplu: partea mea a fost să păcătuiesc și partea lui Dumnezeu a fost să ierte toate păcatele mele. Dragii mei, toate sunt gata. Observați de asemenea că în mesajul pe care trebuia să-l ducă robul, sublinia nu doar ce a făcut Dumnezeu, ci responsabilitatea omului era aceea de a veni. Dragii mei, când vorbim despre mântuire, vorbim despre o chemare la care fiecare în mod responsabil trebuie să răspundă. Mântuirea nu este asemenea unei mese care vine cu sufertașul la tine acasă, un soi de cina săracilor, ci mântuirea este un dar pe care Dumnezeu l-a pregătit, El a plătit pentru asta, cheltuiala îi aparține Lui, dar responsabilitatea este individuală a fiecăruia. Asta avem de spus altora. Mai este un aspect. Sigur, în traducerea noastră lucrul acesta nu pare atât de evident, dar în mesajul pe care robul trebuia să-l ducă, trebuia să sublinieze urgența. Iată, toate sunt gata acum. Dragii mei, când mergem cu acest mesaj, noi trebuie să îndemnăm pe oameni astăzi să se împace cu Dumnezeu, pentru că mâine este o zi doar în calendarul diavolului. Dar în al doilea rând, când vorbim despre răspândirea acestei invitații, vă rog să vă uitați că robul trebuia să aducă. Uitați-vă, vă rog, în versetul 21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Dragii mei, responsabilitatea noastră nu este doar să spunem, responsabilitatea noastră este să-i sprijinim pe alții, să-i aducem și pe alții. Gândiți-vă, vă rog, în ce măsură ne achităm de sarcina asta? Cuvântul ne spune că robul a făcut la fel și cuvântul ne spune în versetul 22. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Vreau să stăm fiecare din noi în fața acestui cuvânt. S-a făcut cum ai poruncit. Oare am putea noi să spunem că am făcut cum a poruncit El? Spuneți-mi, când v-ați deschis ultima dată gura? Când ați spus cuiva? Când ați adus pe cineva la ascultarea cuvântului? Când ați răspândit ultima dată invitația? Oare noi ca și biserică am putea să spunem: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit? Dar uitați-vă a treilea lucru. Cuvântul i-a spus și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Dragii mei, E foarte greu, nici măcar nu vreau să încerc să spiritualizez acest silește-i. Noi știm că nu putem aduce pe nimeni cu forța la Hristos și nu putem nici pe copiii noștri să-i silim la nesfârșit. Îi poți sili să mănânce, îi poți sili să învețe mai bine, dar în privința mântuirii nu poți să dai mântuirea cu deasila. Totuși, pilda ne arată că în dorința stăpânului de a-i se umple casa, este întotdeauna loc de ceva în plus. Și întrebarea pe care vreau să ne-o punem este: oare noi suntem gata să facem ceva în plus? Ceva ce n-ai făcut până acum, în așa fel încât să fii mai persuasiv, să fii mai convingător? Îngăduiți-mi să particularizez aici un element. E adevărat, nu-i putem sili pe oameni nici să vină aici, nici să primească Evanghelia. Dar vă spun câteva modalități care ne stau la îndemână dacă am fi dispuși la un efort suplimentar. Gândiți-vă mai întâi la felul în care ai fi mult mai convingător dacă ai avea un fel de viață cald, cuprinzător, în așa fel încât cineva care să spună: domnule, pe omul ăsta nu-l pot refuza. Mărturia noastră, calitatea vieții noastre ar putea să fie un factor care să îi facă pe oameni să spună: domnule, nu pot să-l refuz. Dar îngăduiți-mi să aplic lucrul acesta la nivel de biserică. Suntem noi cu adevărat o biserică, o adunare, care prin felul în care îi primim pe oameni, le arătăm că sunt bine primiți în locul acesta? Încât să spună: domnule, nici nu mi-am putut imagina cum poate să fie la pocăiță. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, repet imaginea aceasta. Un credincios a avut pe inimă să facă un studiu legat de secretul bisericilor care cresc. Sigur că este o preocupare, sunt fel de fel de răspunsuri în privința asta, ilustrația mea merge în această direcție. Și a pus pe inimă să viziteze mai multe biserici și a căutat să formeze un punctaj funcție de câteva criterii foarte simple care îi stăteau la îndemână. De exemplu, dacă intrând într-o astfel de biserică cineva i-a întins mâna, bilă albă. Dacă atunci când s-a așezat cineva iarăși a încercat să intre în dialog cu el, de asemenea. Și adăugați dumneavoastră câte detalii de felul acesta vreți. Și la sfârșit omul a tras o concluzie: bisericile care cresc sunt bisericile care știu să fie prietenoase, cuprinzătoare cu cei care intră în locul acela. Și dragii mei, este o responsabilitate a noastră în răspândirea acestei invitații, în a fi prietenoși, în a fi deschiși, în a fi calzi, cuprinzători, în a arăta că dacă stăpânul are loc în casă pentru ei, și noi trebuie să avem loc în inimă pentru fiecare. Nu cred că era cel mai comod pentru robul acesta să meargă în locurile cele mai îndepărtate. Noi citim simplu: duceți-vă la drumuri și la garduri, dar m-aș întreba și astăzi, oare cine stă la drumuri și la garduri? Și vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Ai fi gata să le faci loc în inimă, în program, de vreme ce Dumnezeu le face loc în casă? Ne-am uitat la rațiunea acestei invitații și am văzut că nu există altă rațiune decât dorința stăpânului de a-i se umple casa, de a fi în părtășie cu oamenii, de a cheltui de dragul pentru ei. Ne-am uitat în al doilea rând la responsabilitatea noastră de a răspândi această invitație. Nu poți să nu te uiți și să citești pilda și să nu rămâi la refuzul lor. Vă rog să observați că refuzul acesta era cât se poate de politicos. Rogu-te, iartă-mă, te rog. Chiar dacă fiecare în parte a avut scuza lui, toți parcă fusese vorbiți. În esență, refuzul lor a fost unul extrem de politicos. Ba mai mult, și-au și cerut iertare: iartă-mă, te rog. În al doilea rând, fiecare scuză, dacă stăm să o analizăm în parte, descoperim că era total lipsită de logică. Cine ar cumpăra un teren, dacă vreți, pe internet, fără să vadă, fără să analizeze câteva lucruri? Cine ar cumpăra 5 perechi de boi? Cine ar cumpăra o mașină fără să o vadă? Și cine din cei care s-ar căsători n-ar fi bucuroși să meargă cu soția la braț la cea mai somptuoasă cină? Scuzele, dragii mei, pot să fie folosite în foarte multe direcții. Dar niciun om nu poate să aibă o scuză întemeiată atunci când îl refuză pe Hristos. Dar, uitați-vă că dacă ar fi să privesc împreună toate aceste scuze, ele sunt cumva legate de pământ. Unul cumpără pământ, altul vrea să lucreze pământul și altcineva vrea să se bucure pe pământ. E limpede că cei care au refuzat invitația n-au simțit niciun fel de atracție pentru lucrurile de sus. Și acum, haideți să ne întrebăm sincer, de ce oamenii continuă să respingă invitația lui Dumnezeu? Mai întâi, resping invitația pentru că ei nu-L cunosc pe Stăpânul și nici nu-L doresc și nici nu-L iubesc pe Stăpânul acesta. Lor nu le pasă că ei calcă în picioare dragostea lui Dumnezeu. Aud oameni care spun deseori, eu mă străduiesc să nu calc poruncile Lui. Vreau să cred că mă port drept. S-ar putea ca să fie oameni care să nu calce poruncile Domnului, dar s-ar putea să, foarte bine ca ei să calce prima poruncă și suficient, aceea de a-L iubi pe Dumnezeu. Oamenii care au respins invitația au fost oameni care au călcat în picioare dragostea lui Dumnezeu. În al doilea rând, refuzul acesta a oamenilor e pentru că ei n-au știut cât de împlinitoare poate să fie cina și oferta lui Dumnezeu. Dragii mei, aici de foarte multe ori cel rău îi amăgește pe oameni, ei au senzația că mântuirea pe care Domnul vrea să o dea n-are nimic de a face cu satisfacția aici pe pământ, ci e necesar un soi de pașaport pentru cer. C.S. Lewis spunea într-una din cărțile sale că, din păcate, oamenii se lasă prea ușor satisfăcuți cu lucruri care, în esență, nu satură. E ca și copilașul care se joacă în noroi când l-ar aștepta o vacanță extraordinară la cea mai frumoasă stațiune la mare. Oamenii găsesc satisfacție în lucruri prea mărunte și parcă nu-și pot imagina că Dumnezeu are o satisfacție pentru ei. Cuvântul spune în psalmi, mi se satură sufletul de niște bucate grase și miezoase. Dar în plus, cei care au refuzat invitația n-au știut ce consecințe urmează. Pilda ne spune simplu, căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu vor gusta din cina mea. Și aici, exact astea sunt cuvintele Domnului Iisus, adresate unui popor care a refuzat și ultima șansă, aceea de a se împăca cu Dumnezeu, de a-L accepta pe Hristos și de a-L recunoaște. Dragii mei, cine refuză invitația, nu găsește și nu va mai găsi vreodată o altă cale care să-L ducă în împărăție. De aceea, în fața acestui cuvânt, haideți să ne întrebăm, suntem noi credincioși răspândirii acestei invitații? Suntem oameni care am experimentat îndurarea și noi suntem cei chemați să o extindem. Cât de credincioși suntem la asta? Aplicația mea simplă pentru fiecare din noi este spune, sprijinește și silește-i să intre. Dragii mei, câtă vreme se zice astăzi, câtă vreme mai este loc în casa Stăpânului, noi ar trebui să fim oameni care să facem tot ceea ce atârnă de noi, ca invitația să fie răspândită. El să ne ajute la aceasta. Amin. Andrei are pregătit o cântare.